Þetta er hljóðstinn Kolasa Krókriðandi og hún Elísa að syngja þetta þetta stórskendira lag sem myndir opnaðu augun þín sennilega þekktasta lag Kolrasu Krókriðandi og þar undan erum við í Supersport en ef að segja efnilegasta hljóðstinn landsins kannski ekki jú, eins og besta líka bara bæði Supersport þarna á undan Kolrasu en við ætlum að halda okkur við Reykjanesbæ sem eitt sinn var nefnd Keflavík og heyra í hljómsveitinni Geimsteini sem að Rúnar Júlíusson gerði út og rak ekki með harðri hendi, heldur bara með mýktinni það var allt svo mjúkt í kringum Rúnar Júl frábær maður, frábær manneskja heyrum í Geimsteini og lagsamitir það skila sér
Það sem einu sinni skeð á yngri árum Ei lengur hefur áhrif okkur á Það sem oft á tíðum bjó til ýmsan vanda Það snertir okkur öðru vís en þá Þegar feilspor voru tekin hérna förðum þá fór allt upp í loftum góða stund Þegar fyrirgefning hafði verið fengin og sambandi þá fengið nýja Það sem einu sinni skeð á yngri árum Ei lengur hefur áhrif okkur á Það sem oft á tíðum bjó til ýmsan vanda Það snertir okkur öðru vís en þá
Þetta vallega lag heitir Það skilar sér og er eftir Rúna Júlíusson heitin og Þóri Baldursson held ég alveg öruglega og flutt af hljónsetinni Geimsteini. Höldum okkur við Reykjanesbæ, Keflavík og erum eitthvað gott lag eftir Gunnar Þórðarson, texti Jóhann G. Ellingsson og Hljómar flytja. Þú varst mín.
tvö, fyrst og fremst helgar.
Þetta var Vilhjálmur Guðjónsson að syngja hérna, Vilhjálmur Guðjónsson getur ekkert sungið, ekki þannig, ekki svona vel allavega, en hann er góður á gítar og saxofón og fleira. En Vilhjálmur Vilhjálmsson söng hérna, þú átt með ein eftir Magnús Þór Sigmundsson. Hann kom að loka með mér hér í dag, Rúna Róbertsson í starftólunum með gott efni hér á eftir eins og hann sem von að vísa. Það var endið þetta á Travis og þeirra fína lagi Sing. Ég heiti Jón Ólafsson verð hérna að vikuliðinni. Verið sæl.
Seems to be going right. So low, watch your head. kirkjustund með tónlist Gunnars Þórðarsonar í Guðríðarkirkju á sunnudagskvöld klukkan 20. Séra María Rut Baldursdóttir þjónar Guðríðarkirkja. Carmína Burana í Íþróttahúsinu Strandgötu 7. apríl, Kammerkór Hafnarfjarðar og gestir tix.is. Miðasala hafin á harpa.is, Reykjavík Early Music Festival. Leigumat, leiguskjól.is. Nýr landspítali í augsýn og framtíð heilbrigðisþjónustu á Íslandi, landsamtökin spítalin okkar minna á Málþing, þann 31. mars klukkan 13 á Hilton Nordica. Krabbameinsfélagi stendur fyrir málþingi líf og líðan eftir meðferð við blöðruhálskirtilskrabbameini. Málþingið verður á morgun frá klukkan 11.30 til 13 í húsnæði krabbameinsfélagsins Skóarhlíð 8 og í streymi krabb.is. Sumarbúðirnar í Vatnaskógi, nokkur pláslaus, kfm.is. Trjáklippingar, gardlist.is. Sinfoníu hljómsveit Íslands býður til óperu veislu með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. maí í Eldborg, miða sala á sinfonía.is. Tax-frídagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefnvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. 20-40% afsláttur af sængum og kottum, jusk, góð tilboð. Páska skýði, hlíðar fjall.
Látt verð alla daga. IKEA.
Vorlaukar, fræ og fallegar plöntur. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Framúrskarandi Toyota þjónusta í 60 ár. Toyota. Kauptúni.
Leitað í kappi við tíman í húsarústum í Myanmar og í Tælandi eftir jarðskjálftan mikla á föstudag. 1700 hafa fundist látnir. Fólk finnst enn á lífi í húsarústum. Björgunarsveitir á Suðurlandi komu tveimur hópum til hjálpar á Eyjafjallajökli í gær. Göngu skíða fólk og hópur jeppamanna lentu í vanda vegna mikillar úrkomu sem hóparnir bjuggust ekki við. Kísilverin hér á landi flytja inn yfir 100.000 tonn af timbri á ári, skapa mætti mikil verðmætti með aukinni skógrækt, segir sérfræðingur hjá landi og skógi. Kísilverin gætu talist kolefnis hlutlaus ef viðarkol yrðu notuð í stað þeirra hefðbundnu. Tilraunaflug evrópsku geimferjunar Spektrum mishefnaðist, hún hrapaði til jarðar skömmu eftir að henni var skotið á loft frá norður Noregi. Fjöldi bóka gefin út hér á landi sem eru þýttar með hjálp þýðingarvélar. Formaður bandalags þýðenda og túlka segir þetta varhugaverða þróun. Það eimir enn eftir að vetri og kröpp lægð gengur yfir suðvestanvert landið eftir hádegi. Kviður gætu náð alltaf 40 metrum á sekundu á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli en veðrið gengur fljótt niður. Valur getur í dag orðið fyrsta íslenska kvennaliði til að komast í úrslit Evrópukeppni í handbolta. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. 1700 manns hafa fundist látnir eftir skjálftan mikla í Myanmar á föstudag en ríða eftir skjálftar yfir. Herforingjastjórnin sökuð loftárásir á uppreisnarmenn stuttu eftir stóra skjálftan.
Leitað í kappi við tíman í húsarústum í Myanmar eftir mikinn jarðskjálfta á föstudag. Eldri konu var bjargað úr rústum húss í nótt, hún hafði verið föst í yfir 36 klukkutíma. 300 enn saknað, 3400 særðust í skjálftanum og staðfest hefur verið að 1700 fórust. Enn ríða eftir skjálftar yfir síðast í morgun einn af stærðinni 5,1. Stóri skjálftin á föstudag var 7,7. Herinn náði völdum í Myanmar 2021 eftir að hafa 10 árum áður látið þau í hendur ríkisstjórnar. Herforingjastjórnin hefur tekið hart á fólki sem berst fyrir lýðræði og fangelsað blaðamenn. Átök hafa verið milli uppreisnarhópa og hersins sem hefur beitt loftárásum. Uppreisnarmenn í norðurhluta landsins segja að innan við klukkutíma eftir stóra skjálftan á föstudag hafi herinn gert loftárásir og drepið sjö. Sérstakur fulltrúi Sameinuðu þjóðanna í landinu, Tom Andrews, hvetur herforingjastjórnina til að hætta árásum og lýsa strax yfir vopnahlýi. Í samtali við BBC, breska ríkisútvarpið, segir hann ótækt að herinn sé að varpa sprengjum og fólki neyð eftir svo stóran jarðskjálta. Mikil neyð ríkir í Myanmar eftir skjálftan. Fólk sefur á götum úti af ótta við frekari jarðskjálta. Þá skortur á mat og vatni. Vegir eru víða skemmtir og því erfitt að koma neyðargögnum á leiðarenda. Hjálp frá erlendum ríkjum farin að berast. Þar á meðal eru leitarflokkar frá Kína og Vietnam. Þá hefur Indland sent fjórar flugvilar með neyðargögn eins og spítala í tjaldi. Skjálftans varð einnig vart í nágrannaríkinu Tælandi. Í höfuborginni Bangkok líka leitað í kappi við tíman. Þar hefur verið staðfestað 18 fórust, 83 saknað. Skýjakljúfur sem var í byggingu hrundi og hefur aðstoðar forsætisráðherra landsins stofna rannsóknarnefnd sem á komast að því hvað hafi farið úrskeiðis sem olli því að byggingin þoldi ekki skjálftan. 11 fórust þegar háhýsið hrundi.
Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Tveimur hópum var bjargað af Eyjafjallajökli í gær eftir að veðrið snar versnaði. Björgunarsveitir sem voru á leið til aðstoðar skíða fólki á Eyjafjallajökli komu jeppamönnum til bjargar í leiðinni.
Björgunarsveitir á Hellu og Hvolsvelli voru kallaðar út fimmleytið í gær. Hópur gönguskíða fólks var á leið yfir Eyjafjallajökul að Fimmvörðuhálsi. Kári Rafn Þorbergsson í vélsliðadeildi björgunarsveitarinnar á Hellu og fór í útkallið sem var fyrst vegna konu í gönguhópnum sem gat ekki haldið áfram ferðinni.
Þetta höfum ekki verið svona einn og hálfan tíma frá Hellu af þessari manneski. Fengum alltaf strax fréttir af því að hann væri bara mjög mikil ofankoma á jöklinum. Ég var nú að vinna þarna við í 5 ára á jöklinum, þannig að þekki þetta ansið vel og það var bara mjög erfitt að átt að segja hvað snýri upp niður að þegar snjóaði svo mikið.
Kári segir veðurspanna ekki hafa verið á þessa vegu og svo fór að farið var með alla í skíðahópnum sem ætluðu sér niður Fimmvörðuháls og voru komið niður af jökli níuleitið. En þá var ekki allt búið. Hópur í jeppaferðajöklinum lendi líka í vanda.
Við fórum svo í annað verkefni líka. Það voru þarna bílar sem að höfðu vilsta leið og hérna voru komnir þarna svolítið sunnan í jökulinn sem að er svona ekki þóðalega spennandi svæði og þar hefðu þeir farið niður eitthvað brekku sem þeir komist ekki upp tilbaka.
Jeppahópurinn 12-13 manns á 6-7 bílum var á leið yfir jökulinn frá vesturs til austurs. Hörður Magnússon framkvæmdastjóri útivistar sem sá ferðina.
Og þegar þau nálgast hóttin í mjög slæmu veðri og slæmu færi þá ákveðaðu að snúa við. Það var allt og þungt færi á jöklinum og erfitt yfirferðar og þegar snúið er við ofan á tóknum þá verður eitt bílinn viðskila og fer einhverja hundru metra út úr leið, festi sig og var ekkert að komast að honum.
Gul viðvörun var í gildi fram eftir degi í gær og spáð var töluverðri snjókomu og yfir 50 cm. Mestu úrkomunni var spáð sunnan Vatnajökuls sem töluvert austar en Eyjafjallajökull. Kári segist ekki hafa talið að veðrið myndi ná svo vestarlega.
Bæði þessir jeppar og þetta þessi gönguskjópur, þau bara hórt á sömu veðurspána og hún var alls ekki eins og hún var, sko. Ég bara sagði snjóa 30 cm meðan við vorum hann í 4 klukkutíma, sko.
Sagði Kári Rafn Þorbergsson, Linda Blöndal tók saman. Íbúar Bútsa komu saman við kirkjubæjarins í morgun og myndust þess að 3 ár eru liðin síðan Rússlandsher hörfaði frá bænum sem í útjaðri höfuðborgarinnar Kýf. Fólk lagði blóm og kerti við minnisvarða íbúa sem Rússlandsher drap þá 33 daga sem hann hafði bæin á valdi sínu. Ódæðisverk hersins í Bútsa eru talin með þeim verstu síðan Rússland hóf í allsherjar innrás í Úkraínu. Bútsa var rólegt 55.000 íbúa útkverfi höfuðborgarinnar þar til rússar náðu völdum 27. febrúar 2022. 31. og 1. mars komst Úkraínu her þangað og stuttu síðar blaðamenn og hryllingurinn varð ljós. Lík 100 almennra borgara fundust á götum úti, í fjöldagröfum og í pyntingarklefum. 9.000 tilvikum stríðsglæpi voru skráð. Viðarkol úr íslenskri stafafuru henta vel sem hráefni í kísilverin á Íslandi og gætu komið í stað jarðkola og þannig gert verin kolefnis hlutlaus. Sérfræðingur hjá Landi og Skógi segir að til að svo megi verða þyrfti að auka skógrækt og bæta nýtingu á grisjunar við.
Tvö kísilver eru á landinu, PCC á Bakka framleiðir kísilmálm og Elkem á Grundartanga framleiðir kísiljárn. Verin þurfa mikið kolefni og ef þau nota jarðkol fylgir því mikil losun koldíoxíðs. Ef verin nota hins vegar við eða viðarkol úr skógum eru þau hluti af kolefnishringar á styrra. Það betra því viðurinn hefði hvort sem losa sitt kolefni með bruna eða rotnun. Í íslenskum skógum rotnar einmitt mikill grisjunarviður, tré sem hafa verið felld og misjafnlega gengur að nýta viðin. Þorbergur Hjalti Jónsson, sérfræðingur hjá Landi og Skógi, segir að verin flytji inn yfir 100.000 tonn af timbri á ári.
Það eru skipaflotar sem koma til þess að tvekja í Hvalfjörðin og að bakka við Húsavík með timbur. Við höfum svona flest ár frá 2012 selt svo lítinn grísjuna við til þeirra.
Land og skógur hafi aðeins náða að selja verunum 1 eða 2% af því sem þau nota. Hitt kemur með skipum. Til að nota meira innlent timbur þyrfti að planta meira og líka bæta grísjun og nýtingu þess sem tilfellur. Hann segir að verin sem losa mikið gætu talist kolefnis hlutlaus ef þau notuðu einungis viðarkol. Innan fára ára stefni í að það borgi sig að framleiða þau hér á landi, enda hafi þau reynst vel í tilraun.
Niðurstaðan var íslensk stafafura, var hreinasta efnið, besta efnið í viðarkol og á íslenskri stafafuru væri hægt að keyra kísilverin engöng. Sem sagt óháð jarðefna kolefninu. Það viðfangsefni okkur að vera komið í veg fyrir það að jarðefna kolefnið bætist við andrúmsloftið. Þeir eru þá algjörlega bara í hinni náttúrulegu hringrás ef að þeir færu sko í meira mælu eða algjörlega yfir í skóalkorfinni.
Sagði Þorbergur Hjalti Jónsson, Rúnar Snær Einarsson tók saman. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins Árborgar er þung, þetta segir forseti bæjarstjórnar. Heildarskuldir sveitarfélagsins eru 30 miljardar króna.
Bæjarstjórnin framlengdi yfirdráttarheimild til að mæta óvæntum útgjöldum meðal annars vegna nýsamþykktra kjarasamninga kennara. Kjartan Björnsson forseti bæjarstjórnar.
Óvænt útgjöld auðvitað geta bara alltaf komið í svona rekstri og hérna þannig að já við erum þarna með sveiflujöfnatæki eigum þarna yfirdráttin til þess að grípa í ef að til þess kemur.
Skuldir sveitarfélagsins voru 28 miljardar árið 2023.
Staðan er nú þannig að heildarskuldir sveitarfélagsins eru 30 miljardar og við erum núna 12.400 og fjölgaði 4% á síðast ári. Og þetta eru þetta náttúrulega mjög þung fjárhagsstaða.
Bæjarstjórnin kynnti fjárhagsáætlun fyrir 2025 í lok síðasta árs. Þá var jákvæð rekstrarniðurstaða áætluð 86 miljónir og álag vegna tekna 2025 tekið af. Nýsamþykktir kjarasamningar kennara setja þá áætlun í uppnám. Kjartan telur að aukin kostnaður vegna samningana sé 300 miljónir í ár en ekki ljóst hvernig þeim kostnaði verður mætt.
Þessi virðismats vegferð sem að ég held að flesti séu nú bara sammálum að hafi átt rétt á sér að hún auðvitað mun leiða af sér aðeins aukin kostnað.
Sagði Kjartan Björnsson, Ástrós Signýjardóttir talaði við hann. Skömmu eftir að geimferjunni Spektrum var skotið á loft frá norður Noregi hrapaði hún til jarðar. Þetta var í fyrsta sinn sem eldflög af þessu tagi skotið frá Evrópu utan Rússlands.
Geimferjunni Spektrum var skotið á loft frá norsku eyjunni Andøya fyrir hádegi í dag. Flugið varði aðeins 30 mínútur. Skömmu eftir flugtak sást reykur berast frá fluginni og hún hrapaði svo til jarðar. Enginn var borð. Þýska fyrirtækið Ísar Aerospace hefur unnið að hönnun og smíði ferjunar í 7 ár. Þetta var fyrsta geimskot geimferju af þessu tagi frá Evrópu utan Rússlands. Til stóð að skjóta flauginu á loft fyrir í vikunni en geimskotinu hefur ítrekkað verið frestað vegna veðurs. Flaugin er hönnuð til að flytja litla gervinetti á sporbaug jarðar. Engin farmur var um borð í dag. Forsvarsmenn Ísar Aerospace hafa stillt væntingum í hóf í aðdraganda tilraunaflugsins. Fyrir flugtak sagði forstjórinn Daniel Metzler að hver sekunda af flugtíma var í litin jákvæðum augum. Fyrirtækið næði sér í verðmætt gögn og mikilvæga reynslu, burt séð frá því hversu langt flugið næði. Hann gerði ekki ráð fyrir að geimferjan næði á sporbaug. Engu fyrirtæki hefði tekist það í fyrstu tilraun.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Formaður bandalags þýðenda og túlka segir aukna notkun þýðingarvila varhugaverða þróun. Storytel á Íslandi hefur gefið út fjöldabóka sem þýttar eru með hjálp þýðingarvilar.
Vél þýttar bækur á vegum Storytel eru allar útgefnar af sænska útgáfufélaginu Lind & Co. en móður fyrirtæki Storytel á Íslandi kefti 70% hlut í útgáfunni árið 2021. Alls hafa yfir 70 titlar verið vél þýttir af íslensku hjá Storytel. Þýðingarnar eru unnar af sænska fyrirtækinu Nuangst sem ræður til sín íslenska þýðendur, ritstjóra og próarkalesara sem verktaka. Textin fyrir gegnum þýðingarvél og er síðan yfirfarin og endurskoðaður. Þýðandi sem unnið hefur úr vélþýðingum fyrir Nuangst segir að sér hafi verið gefin allt of skammur tímarammi til að lagfæra texta og að lokagerð þeirra hafi fyrir vikið verið gölluð. Guðrún C. Emilsdóttir er formaður bandalags þýðenda og túlka.
Ef ég maður rétt á þetta yfirlýst tilgangur Storytels með vélþýðingar, það er einmitt að spara og þar með að spara bæði í tíma til að telja að það muni eigi að taka styttri tíma fyrir þýðandan að fara yfir vélþýttan texta annars vegar og hins vegar ódýrara. En staðreyndin er sú að það krefst það mikilla breytinga að það væri alveg eins gott að þýða bara frumtextan.
Sagði Guðrún C. Emilsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Krepplægð gengur yfir suðvestanvert landið eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði vegna austan og suðaustan hríðar. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur vegagerðarinnar segir lægðina ekki mjög djúpa og hún fari hratt yfir.
Og það kressir sko af suðaustri og austri og undan henni og verður þetta aldrei kast svona í tvo klukkutíma eða svo og við erum verið að vara við því að það getur orðið kviður alltaf 40 metrum á sekundu einhver mundir hafnafjalli og þá þert á veginn og síðan líka utanar í Kjalarnesi og það er það svona í kringum þrjúleiti, þrjú til fjögur sem það er verst.
Það snjóar einnig tíma á Hellisheiði og í Þrengslum en Einar segir að það standi stutt yfir áður en það hlánar. Einnig er hvasst austur með suðurströndinni og meðan veðrið gengur yfir.
Það hjálpar okkur kannski þessu sinni hvað þetta fer hatt yfir, hvað ríkur hljótt upp og gengur jafnharðan niður aftur og svo er suðvestan átt í kjölfarið og það má reikna með því að það verið aldrei blint og erfitt Holtavörðuheiðin í fyrramálið. Þó að það hafi verið alveg ágætt síðustu vikurnar, það er ekki alveg komið vorið og það er eimur enn að vetri.
Sagði Einar Sveinbjörnsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Valur getur í dag orðið fyrsta íslenska kvennaliðið til að komast í úrslit Evrópukeppni í handbolta. Valur tekur á móti slóvakíska liðinu Juventa í síðari leik liðana í undan úrslitum Evrópubikarsins. Haukar féllu út í áttaliða úrslitum Karla í sömu keppni í gærkvöld.
Haukar töpuðu með 7 marka mun í gærkvöld fyrir bosnísku meistarónum í liði Isvitats á heimavelli þeirra bosnísku í Ljúbúski. Úrslitin urðu 33-26 fyrir Isvitats en Haukar höfðu unnið fyrirleikliðana í Hafnarfjörðum síðustu helgi með 3 marka mun. Samanlögð staða úr leikjónu tveimur var því 4 mörkum í óhag fyrir Hauka sem féllu þar með úr leik. En í kvöld geta Vals konur gert það sama og karlalið Vals gerði í Evrópubikarnum á síðustu leiktíð. Valur varð Evrópubikarmeistari karla í fyrra en Valskonur geta komist í úrslit keppninar náðar að slá út slóvakíska liðið Juventa. Leikur liðana hefst klukkan 5:30 á Hlíðarenda en Juventa vann fyrri undan úrslitaleikin með 2 marka mun í Slóvakíu síðasta sunnudag. Valur þarf því að vinna með allavega 2 marka mun í dag, en hvernig er að þurfa að spá í markatölunni í miðjum leik?
Það er mjög sérstakt, sko. Ég man ekki til þess að ég hef þurft að hugsa eitthvað að reikna í miðjum leik, sko. Þannig að þetta verður mjög sérstakt, en við svo sem erum ekki að hugsa beint stöðuna í leiknum kannski en meira í frammistöðuna og það hérna ef við sýnum bara okkar bara góða leik þá hérna ætti tölurnar ekki að skipta miklu máli af því að við eigum bara fullan séns á að vinna þetta lið og hérna og höfum bara mikla trú á því.
Sagði Elín Rósa Magnúsdóttir leikmaður Vals. Komist Valur í úrslit býður þeirra þar spænska liðið Porrino sem sló í gær út tjekkneska liðið Hasena Kinsvart í hinni undan úrslita viðureigninni. Leikur Vals og Juventa í dag hefst klukkan 5:30.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur gengur í austan og suðaustan 13 til 20 metra með snjókomu eða slittu sunnan og vestanlands og síðar rigningu hvassast syðst. Úrkomu lítið fyrir norðan og austan en snjóar þar öðru hvoru í kvöld, hiti frá frostmarki að 7 stigum, seinni partinn og hlýjast syðst. Snýst í suðvestan 15 til 23 með skúrum eða jeljum í nótt en hægara úrkomu lítið austanlands. Dregur smám saman úr vindi á morgun og rofar til en snýst í austan 8 til 15 með rigningu annað kvöld, fyrst sunnanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að leitað var í kappi við tíman í húsarústum í Myanmar og í Tælandi eftir jarðskjálftan mikla á föstudag. 1700 hafa fundist látnir. Fólk finnst enn á lífi í húsarústum. Björgunarsveitir á Suðurlandi komu tveimur hópum til hjálpar á Eyjafjallajökli í gær. Gönguskíðafólk og hópur jeppamanna lentu í vanda vegna mjög mikillar úrkomu sem hóparnir byggust ekki við. Kísilverin hér á landi flytja inn yfir 100.000 tonn af timbri á ári, skapamætti mikilverðmætti með aukinni skógrækt, segir sérfræðingur hjá landi og skógi. Kísilverin gætu talist kolefnishlutlaus ef veiðarkol yrðu notuð í stað þeirra hefðbundnu. Tilraunaflug evrópsku geimferjunar Spektrum mishefnaðist, hún hrapaði til jarðar skömmu eftir að henni var skotið á loft frá norður Noregi. Fjöldi bóka er gefin út hér á landi sem eru þýttar með hjálp þýðingarvélar, formaður bandalags þýðenda og túlka, segir þetta varhuga verða þróun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri er lokið.
Ekkert ljós í bílskúrnum? Við björgum því. Bíkó. Gerum þetta saman.
The Highwaymen, heiðurstónleikar í Elborgarsal, Hörpu, 24. mæ. Aukatónleikar eru komnir í sölu á harpa.is.
Aftansöngur með kór Hallgrímskirkju í dag klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Garðsett og garðbekkir, lingur.is. 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum, jusk, góð tilboð. Leigumat, leiguskjól.is.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Komið sæla blessuð, Rúna Robertson heit ég og ætla að fylgja til klukkan 4 í dag með fína tónlist og einhver fróðuleik en ég veit ekki með grínið eins og að tilkynnt hérna í stefi hérna rétt á hann ekkert mikið svona í uppistandi eða slíku en það verður kannski smá spið hver veit nú það eru vörðurnar sem við það staldra við í dag og þær komum frá nýjum dálaturnum 80s tífambilinu eins og ég leiði mér að þetta kallar alltaf 80s bara og það fyrsta sem við kíkjum á rétt rúmlega eitt er eftarsæti bandaríska vinsættalistans 30. mars 1981 ári eftir að ég fendist og nú var ég svona aldursgreina mig nákvæmlega upp á dag fendist 30. mars 1980 hafið það nú kíkjum að sportið 80s plata vikunar er Four, með Huey Lewis and the News. Er þetta ekki það sem kallað þegar að fólk í gólfi og sér fram á það að kúlan fari nálað þeins því holli sem á undan. Á að kallað Four, en platan er samt sem áður fjórða plata sveitarinnar og kom út 20. ágúst 1986 og hérna tölög á henni og fáum smá sög á bakvið þá plötu. en for er sem sagt ekki skrifað eins og fjórir heldur eins og kallaði í gólfinu for ja ja orðað leikur þarna hjá Júi Lewis and the News og nýr ellismellur með Van Morrison hinn norðuríska en meir það þegar líður á daginn hann var bara fínt saman og hlusta á flotta tónlist Hér Páll Óskar
Í öðrum hvorm söng sem nú sungin tómt svart sínis raus og textaskáldin sínast vork sorgum þrungin já langt upp fyrir haus ég vil heldur syngjum björtur hlíðarnar á æðinar braut ég ánægður ef ég á söng í hjartanum og saltkorn í minn gröyt Já, syngjum lífi og lofum það líka Þó að peningana skorti getur hamingan gert með næði ríka Það nógur tími til að hugsum dauðan eftir dauðan njótum lífsins meðan kostur Ég syng bara lífi Syngdu með mér Þó að jarðskjáltar eldgos frost og fárviðri sé frétta efni þá fegurðin og ástin já sólskinni hið rétta efni sem þess við að það sé leitað uppi og notið sé vel því að bjart sín og bros og gleði sálinni best það ég til Já, syngjum lífi og lofum það líka Þó að peningana skorti getur hamingan gert með næði ríka Það nógur tími til að sem dauðan eftir dauðan njóttu lýsins meðan kostur ég syng bara lífi og syngdu með Ég að hlusta á nöldur fátækt og púl Má alltaf grafi blukku söngva sunga af rúnari júl Og ef þú vilt þá skammt og ánægju gleði og hamingju von Þá ættir þú að hlusta á texta eftir hann Þorstein Eggertsson semur lífi og lofar það líka þó að peningana skorti getur hamingan gert með æði ríka það nógur tími til að sem dauðar eftir dauðan og du lýsins meðan kostur ég syng bara lífi og syngdu með mér ég syng bara og syngdu með mér ég syng bara lífi og syngdu með mér
Rúna Róbert á Rástfö
wine and hold you tonight. Well,
Þetta er ríkulega Jerry, hann kemur frá Svíþjóð, er fættur í Stokkólmi og gerði garðin frægan með þessu lagi árið 1997. Þetta er komið til ára sinna, magnavalveg, hvernig tími flýgur hann fram. Nú næst er það maður sem var ekki sinni fættur árið 1997, heldur er hann fættur 2002, þetta er Benson James Boone og þetta er 90 okkur ára sinni. Sorry I'm here for someone else.
I'm sorry I'm here for someone else But it's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well She was running late for dinner's outside of town Left the phone a little bitter but it's cool for now Far from perfect for each other but we're working it out I suppose Good to see your face and I really hope Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else But I'm here for someone else
Rástfö
Fyrst og fremst
turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic.
Sandin bandi aðeins fyrir.
Elin Hall og Reyven hann saman fyllt í eyðurnar eitt lagið og þetta tekið upp í lifandi hlutningi í hljóðurita þarna verði smá smá stúdíó hljóðvers sería í gangi þar nú því það fleiri lög náttúrulega sem að þið hafa komið út undir þessum formerkjum nú árið 2017 þá sendu Depeche Mode frá sér blötuna Spirit og lagið Where's the Revolution að finna á þessari plötu og var fyrsta lagið sem heyrðist af plötunni og var hún kom út og þar spyr Martin Gore sem semur lagið hvar uppreisnin fólk Where's the Revolution og hann sagði í viðtali að textin hafi komið til vegna þess að hann fannst mikið órói í heiminum við Austurlöndum, í Ameríku og víðar það var 2017 og ekki hefur nú óróin minkað eitthvað undanfærin ár þannig að mér varst nú hæfið að kannski að kyrja að við kyrjum þetta með Depeche Mode Where's the Revolution?
You've been kept down You've been pushed around You've been lied to You've been fed truths Who's making your decisions The train is
hvar byltingin spyr Depeche Mode og spurðu 2017 og ég held að textin eigi bara vel við í dag svo sem við þurfum að berast þér í friði en það ekki langbest þá var það fyrsta varða dagsins hjá mér tengist nýjunda áratugnum 80s það topplagið og ég eftir að setja bandarinska vinstarlistans Streetwost Mass 1981 var lagið Rapture með Blondie lagið það fyrsta sem innihélt rap sem fór á toppin á bandarinska Billboard listanum tekið var eftir að í textanum verið að minnast á frumkvöðla hiphopsins þá Fab Five Freddy og Grandmaster Flash Rapture að finna á fimmtu stúdíoplötu Blondie Auto American sem kom út 1980 Lagið samið af þinn Debbie Harry, söngkonu og Chris Stein, gítarleikara hljónstrannar. Lagið önnur og seinni smáskifan frá Outlaw American sem kom út 12. janúar 1981 fyrir smáskifan með laginu The Tide is High og líka á toppin í bandaríkjunum. Tólestilega séð Rapture sambland af nýbylgju, diskói og hiphopi með rapkapla sem var ekki beint útbreytt fyrirkomulagi poptónlist á þeim tíma. Rapture satt í tvær vikur í fyrsta setinu og var fjórða og síðasta smáskifa þeirra til að ná topnum. Það fór hæst í fimmta seti í Bretlandi. Sem sagt, í efsta seti bandaríska vinsældarlistans þann 30. mars 1981 var Rapture hér eru Blondie.